На здраве!
По-добре здрав! Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес в предаването По-добре здрав ще чуете темата Алергията – съвременната епидемия.
Уважаеми приятели, милиони хора имат алергия, а хиляди умират всяка година. Увеличаващият се брой на алергични случаи не е за подценяване, твърди Джудит Нюман. Слабичък и сериозен, той се качва на колелото си. Дългите му пръсти здраво сграбчват кормилото и той проверява дали е в равновесие. Днес е настинал и сенките под очите му са по-тъмни от обикновено. Когато обяснява положението си, добре обмисля думите. Не ям много, ако мама не може да провери съставките. Когато го направи, едва тогава се храня. Но не и преди. Защо е толкова предпазлив? Може би защото е прекарал толкова голяма част от детството си в опити да обясни проблема си на лекарите, докато си поема мъчително въздух. Да знаеш, че най-простото нещо може да те убие. Да, наистина, това прави човека предпазлив. Камерън Лифландър има алергия. До тук нищо не го отличава от над 50 милиона други алергични американци днес. Но неговият проблем не са просто сълзящите очи или дразненето в гърлото, които свързваме с тази дума. 7-годишното тяло на Камерън води жестока война с заобикалящата го среда. И майка му се бои, че един ден средата може да победи. Един педиатър ми каза, че се държа глупово, казва Памела Лифландър, която постоянно разпитвала за проблемите на детето си. Лекарят твърдеше, че децата под 3 годишна възраст нямат истински алергии, че обривите и повръщането ще преминат. Но аз съм имала и друго дете преди Камерън и знаех как изглежда едно здраво бебе. А това бебе не беше здраво. Камерън продължавал да изглежда болнав, но се развивал нормално. Той поемал майчино мляко близо една година, а Памела постепенно включвала и други храни. Един ден му дала малко риба тон. Камерън почервенял, подул се като балон и започнал да се задушава. Бенадринът му помогнал, но следващата анафилактична реакция ги изпратила в спешното отделение. Това щяло да е първото от множеството – посещение. Към колко неща би могло да е алергично едно дете? През следващите няколко години семейство Лифландър щели да разберат това. 55% близо от гражданите на Съединените щати при кожен тест реагират положително на един или повече алергени, макар че не всеки с положителен тест има реално алергично заболяване като ринит, астма или екзема. В България над 25% от хората са чувствителни към различни видове алергени и броят им расте. Симптомите на алергията – кихане, хрипове, сърбеж и обриви – са признаци за излязла от контрол имунна система, атакуваща чужди нашественици, които по принцип не са вредни. Алергените включват полен, цветен прашец, акари в домашен прах, плесен, храни, латекс, лекарства, жилищни насекоми или каквито и да било други странни вещества, на които тялото може да реши да реагира. Астмата допринася много за добрите доходи на алерголозите. В България около 3% са страдащите от бронхиална астма, 10% от полиноза, 2% от целогодишен алергичен ринит и 0,3% от медикаментозна алергия. Но като цяло алергиите рядко водят до смърт. Те само правят болните нещастни за кратко или за цял живот. Съединените щати не са единствената страна с висок процент на алергично болните. В Великобритания над 20% от населението има активни алергии. Нова Зеландия, Австралия, Ирландия и Великобритания са страните с най-висока болестност от астма в света. Алергията, подобно на затлъстяването, е епидемия на съвременността. С индустриализирането процентът на засегнатото население постепенно нараства. Съществуват отдалечени райони, например в Южна Америка или Африка, където алергия практически няма. На пръв поглед проблемът с алергията изглежда прост и за повечето от нас решението също е просто. Резултатно лекарство от типа на Зиртек или Атровент, което лекува симптомите. Но може би не е така просто. Хората над 40 годишна възраст изобщо нямат спомен в училище да се е говорило за алергия към храни. Днес 6% от малките деца имат хранителна алергия, а броят на тези с потенциално фатална алергия към фъстъци се е удвоил от 1997 до 2002 година. Ето как се развива алергията. Един ден тялото среща протеин, съдържащ се в нещо съвсем безвредно на вид, да речем пшеничното брашно в домашен сладкиш. По някаква неясна причина обаче тялото вижда в този протеин проблем. В началото симптоми не се проявяват, но тялото помни и крои планове. Тази първа среща кара имунната система да произведе антитяло, наречено имуноглобулин Е. После антителата, имуноглобулините Е, се прикрепват към определени клетки, наречени мастоцити, в тъканите в цялото тяло. Те стоят там като бдителни стражи в очакване на война. При втора среща, дори месеци по-късно, част от алергена се свързва с прикрепение към мастоцита имуноглобулин Е. Този път мастоцитът изпуска фонтан от дразнещи химически вещества – хистамин, простагландини и левкотриени. Те предизвикват възпалителна реакция, засягат нервните окончания и така причиняват сърбеж, въздействат на кръвното налягане и мускулните контракции и влияят върху жлезите, което води до отделяне на слуз и разширение на кръвоносните съдове, така че носът и синусите се запушват. По-незначителната или изолирана реакция може да стане хронична при многократно излагане на алергена или когато влязат в действие други клетки, свързани с имунната система – Т-лимфоцитите. Някои Т-лимфоцити помнят нападението на алергена и са причина част от тялото да продължи да се възпалява. Често антагонизмът между алергена и имунната система се усилва и реакцията се влошава. Понякога обаче, особено при хранителните алергии, процесът съвсем не е постепенен. Точно това се е случило, когато Камерън Лифоандър е ял рибатон. Той трябва да е бил изложен на действието на алергена поне веднъж преди това, за да може имуноглобулин Е да се прикрепи към мастоцитите и да е готов за реакция, така че при следващо въздействие веднага настъпила анафилактична криза. Тестовете показали, че Камерън е много силно алергичен към риба, мекотели и ракообразни горчица, сусам, фъстъци, черупкови плодове, соя, кучета, котки, някои антибиотици, плесенни спори и акари в домашен прах. Лекарят каза, че тестът на Камерън е положителен за повече вещества, отколкото при почти всички други деца, които е виждал, твърди Памела Лифоандър. За щастие, не всички алергени на Камерън са смъртоносни. Някои обаче са. Родителите, чието деца нямат алергия, са склонни да мислят, че Памела го пази прекомерно. Те обаче не са виждали детето си на косъм от задушаване. Националният еврейски медицински изследователски център е открит в Денвър през 1899 година като санаториум за туберкулозни. Болницата все още е специализирана за респираторни заболявания и един от главните изследователски центрове в страната за лечение на алергия и астма. За някои хора дори варенето на скариди или безобидното опъване на латексова ръкавица може да отдели в атмосферата достатъчно алергени, за да причини анафилаксия. Един от най-важните въпроси, поставени за разискване в Националния еврейски център, е този: на какво се дължи сегашната епидемия от алергии? В алергията безспорно има и наследствен компонент. Дете с астматични родители има голяма вероятност да развие заболяването. Все пак, увеличението на алергичната заболеваемост е твърде бързо, за да бъде обяснено единствено с генетиката. Генетичният фонд не може да се промени толкова много за толкова кратко време, казва Доналд Люн, директор на педиатричната алергоимунологична програма на болницата и главен редактор на списания за алергия и клинична имунология. Трябва да има и фактори, свързани с околната среда и поведението, твърди той. Друг вероятен фактор е хранителния режим. Намаленият прием на плодове и зеленчуци, по-голямото количество консервирани храни, по-малкото антиоксиданти и недостатъчният прием на някои минерали, доказано е, че всичко това крие риск, казва Харолд Нелсън, който е професор по медицина в Националния еврейски център и е смятан за един от най-големите експерти по алергология и имунология. Употребата на антибиотици може също да е причина за повишаването на алергичната заболеваемост. Присъствието на някои бактерии в червата се свързва с по-голяма или по-малка вероятност за наличие на алергия. Ето мнението на изследователите, изразено от Доналд Люн. Прекомерната употреба на антибиотици може би унищожава определена чревна флора, която потиска алергията. Друг основен виновник са замърсителите на околната среда. Но кои точно и в какви количества? Този въпрос поражда разгорещени спорове. Един от десетките примери е следния. Епидемиологичните изследвания показват, че децата, отглеждани близо до големи магистрали и вдишващи изгорелите газове на камионите, реагират по-остро на някои алергии, към които вече са били чувствителни. По ирония, не само замърсителите ни създават такива проблеми. Причина може да бъде и прекомерната чистота или по-скоро определен вид чистота. Преобладаващата теория сред алерголозите е известна като хигиенната хипотеза. В нея има сложни и противоречиви моменти, но основната идея е следната. Ако семейство Лифландър са искали да предотвратят алергията на Камерън, е трябвало да настанят крава във всекидневната си. Хората, които живеят с селскостопански животни, почти никога нямат алергия. Хигиенната хипотеза съществува, откакто хората за пръв път са обърнали внимание на алергията, казва Андрю Лю, професор по детска алергология и клинична имунология в Националния еврейски център. Джон Басток, човекът, който пръв идентифицира сенната хрема, отбелязва, че това е заболяване на образованите хора. Той не могъл да съобщи за нито един случай сред бедняците. Поддръжниците на хигиенната теория казват, че макар и да осигурява по-добро здравоопазване и да намалява сериозните инфекции при децата, индустриализацията създава и мания за чистота. Ние не влизаме в контакт с мръсотията в достатъчно ранна възраст, за да тренираме добре имунната си система. Освен това, с оглед на пестене на енергия, повечето жилища се строят и с по-добра изолация, която задържа вътре плесен и прах, вредни за алергичните хора. Но ако мръсотията е нещо хубаво, защо алергията и астмата преобладават в бедните стари квартали в центъра на градовете? Алергиите не намаляват просто от контакта с нея. Това трябва да е правилният вид мръсотия, казва Лю. Става дума за въздействието на ендотоксина и добрите микроби в почвата и животинските изпражнения. Много изследвания подкрепят хигиенната теория. Добре би било, ако имунолозите и епидемиолозите можеха да изолират всеки фактор, който допринася за зачестяването на алергиите и да кажат «Аз обвинявам». Това вероятно няма да стане. Вместо това изследователите атакуват проблема от всички страни. А негласното им мнение е: превърнали сме тази планета в кочина и май няма да успеем да поправим стореното. Най-доброто, което може да постигне науката, е да ни помогне да се лекуваме. Тъй като повечето от нас не са способни да съжителстват с прасе, трябва да измислим друг план. Можем ли напълно да избегнем алергията? Можем ли да се отървем от алергията, която вече имаме? Можем ли да притъпим чувствителността на имунната си система към алергените? Все още не знаем как точно да се предпазваме от алергията, казва Андрю Лю. Известно ни е, че имунната реакция би трябвало да е от полза, че не се предполага тя да е причината за болестта. Знаем, че имунната система на алергичния пациент има нужда да се обучи наново, но как това не винаги е ясно.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България и списуваме кирилица. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Тези от вас, пък, които желаят да ни слушат чрез интернет, могат да посетят сайта на Световното адвентно радио awr.org. Нашата радиопрограма продължава.
Уважаеми приятели, напредъкът в имунотерапията се постига трудно. В основата на имунотерапията стои най-общо идеята да се намери нещо, което променя реакцията на Т-лимфоцитите към алергена, така че при повторното му въвеждане в организма да не се проявяват алергични симптоми. За сега най-добрият метод е в продължение на 3 до 5 години всяка седмица да се правят инжекции, съдържащи все по-големи количества от алергена. Над 75% от алергично болните в България са излекувани по този начин. В Центъра по астма и алергии към Медицинското училище Джон Хопкинс, клиничният директор Питър Сократис Критикус изследва вид ваксина за най-честата тревна алергия, тази към полското растение спореш. Ваксината съдържа основния предизвикващ реакция алерген от спореш заедно с фрагменти ДНК. ДНК действа като адювант – вещество, позволяващо на тялото по-ефикасно да разпознае алергена и да задейства серия клетъчни процеси, които спират хроничното възпаление. Най-хубавото, отбелязва Критикус, е, че само 6 седмици инжекции преди сезона на спореша намаляват симптомите с 70%. Това е приблизително същата степен на подобрение, която с по-ранната терапия обикновено се постига за 3 години, казва той. И още по-добре, ефектът от ваксината продължи и през следващия сезон на спореша. Ние не просто отслабихме симптомите, казва Критикус, ние спряхме болестта. Тестват се и някои лекарства с друг принцип на действие, например Ксолер, който се инжектира веднъж седмично, попива имуноглобулин Е като Сюнгер, като не му позволява да се прикрепи към рецепторите на мастоцитите и да предизвика алергична реакция. Това не е лек за силно алергичните, а една инжекция струва $500. Грег Роджерс е взел участие в тестването на подобно лекарство в Националния еврейски център. Преди лечението, казва Роджер, щеше да е достатъчно да изям половин фъстък, за да се наложи да ме закарат спешно в болницата. Сега мога да изям 9 и 10 фъстъка и да оживея. Не, че Роджер би изял 9 фъстъка или дори един, но с този повишен праг на чувствителност той няма да умре, ако го погълне случайно. Как стои въпросът с предпазването от алергия? Най-голямата надежда в тази област може би идва от изследванията върху атопичния поход, както го наричат имунолозите. 2/3 от децата с атопичен дерматит или екзема развиват сенна хрема, а 50% астма. За силно алергичните деца като Камерън Линфландър, атопичният дерматит често е първата спирка по дългия път на бъдещите алергии. Повечето хора имат в кожата си противомикробни вещества, които действат като първа защитна линия срещу нашествието на микроби. При хората, страдащи от атопичен дерматит, тези вещества са в по-малко количество или отсъстват и в резултат на това 90% от тях имат по кожата си стафилококи. Някои експерти смятат, че стафилококите настройват имунната система за живот под знака на алергията, като се започва с обриви и се стига до свиване на дихателните пътища. По принцип кожата е порталът, през нея алергиите се абсорбират, казва Доналд Люн. Ако можем бързо да възстановим целостта на напуканата възпалена кожа, може би ще успеем да спрем предсказуемия напредък на алергията. Националният еврейски център е инициатор на 5-годишно изпитание върху повече от 1000 деца с атопичен дерматит с цел да се види дали бързото лечение спира настъплението на алергиите. За дете като Тайлър Мейсън, например, резултатът от това изследване съвсем не е академичен въпрос. Както и при всички други деца, стигнали до Националния еврейски център, екземата на Тайлър представлява нещо повече от няколко участъка за червена люспеста сърбяща кожа. Неговата била жестоко разранена. Той имал стафилококова инфекция, която го довела в болницата и всеки, който посещавал стаята му, трябвало първо да се почисти с дезинфектант. Неколкократно го къпали, мазали го от главата до петите с увлажняващ лосион и после с стероиден крем, за да се препорят с кожното възпаление и накрая го увили като мумия, така че само очите му се виждали. Майка му пази тази снимка, как е изглеждал той, когато пристигнал в болницата. Не дете, а парче сурово месо на два крака. След 48-часово лечение, Тайлър вече имал вид по-скоро на дете с зачервено лице и силен обрив. Ето и друг възможен начин да се спре атопичният поход. На децата се дават голямо количество пробиотици, дружелюбни бактерии като лактобацилус, каквито има в някои видове кисело мляко. Някои изследвания показват, че в червата на предразположените към алергии хора има по-малко от тези благотворни бактерии. При едно изпитание в Пърт, Австралия, страдащи от хронична екзема деца, третирани с пробиотици, показали значително подобрение 2 месеца след приключване на 8-седмичния курс на лечение. Сега Камерън Лифландър казва, че през повечето време се чувства добре. А за да се почувства така, са нужни много грижи. Но бъдещето му вече изглежда по-добро. Някои от алергичните му реакции са тествани наново. С възрастта започва да реагира по-умерено на някои вещества. Вече понася соя. Огромно облегчение, тъй като тя се съдържа във внушителен брой продукти. Започнал е инжекции срещу алергиите си към околната среда и Памела се надява, че Камерън скоро ще може да живее без всекидневните дози стероиди. И все пак къщата на семейство Лифландър в стил 60-те години е с дървени подове и настилка от плочки вместо килими, за да не се събира плесен, а прозорците нямат завеси или штори, които да трупат прах. Учители, приятели и здравният персонал в училището пазят Камерън от досек с фъстъци. Памела внимава къде се събират с другите деца за игра. На мястото трябва да има някой, който може да се справи с алергична реакция. Опитваме се обаче да не го държим под стъклен похлупак. Увеличаването на броя на алергичните хора променя начина ни на живот и избора ни при пазаруване. Изведнъж се създаде процъфтяващ пазар и продукти и услуги, за които преди 30 години никой не би се сетил. Хотелите предлагат стаи за алергични със специални системи за вентилация и с бельо изпрано с нетоксични препарати. Слънчогледи без полен, създадени първоначално за цветна окраса, която да не цапа покривките или дрехите с жълт прашец, сега се предлагат за страдащи от алергии. Същото се отнася и за някои породи кучета – хавански бишоп и котон де тулеар – пухкави топки с размери на шицу. По-известни хипоалергенни породи са пшеничните териери, пуделите и португалските водни кучета. Между другото, нито едно куче или котка не е наистина хипоалергенно. Алергените идват от пърхота, слюнката и урината, а не от козината. По-важното е, че учените откриват начини да се отърват от алергенните протеини в обичайните причинители на страданието. Изследователи от Университета на Мелбърн в Австралия твърдят, че чрез потискане на гени са получили първия хипоалергичен райграс, който не предизвиква сенна хрема. Министерството на земеделието на САЩ е създало сорт соя без главния алергенен протеин, причинил страдания на Камерън. Учените създават хибриди от съществуващи видове фъстъци, в които се съдържат по-малко от протеините, предизвикващи анафилаксия. Камерън Лифландър и други като него може би един ден ще живеят в далеч по-уютен свят, но остава въпросът докъде е приемливо да стигне генното инженерство. И дори да успеем да елиминираме алергените, какви ли врагове ще си набележи нашата имунна система утре? Това са въпроси, които все още нямат отговор. Но се надявам, че с информацията, която ви предложихме, сме ви били полезни.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.